ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Până își anunță candidatura pentru un al doilea mandat, președintele Dodon mai vrea să meargă odată la Moscova să se vaccineze.
Adică până anunțați dacă participați sau nu la campania prezidențială?
Până începe campania electorală, evident.
Să mai mergeți odată la Moscova?
Posibil, și nu doar la Moscova.
Dar la Moscova ce ați face dacă ați mai merge?
Eu, dacă o să merg, eu spun această vaccină. Nu o să erau pe ruși. Acolo s-a început vaccinarea masivă, am văzut că mai mulți conducători, deputați.
Procurorul general se plânge public că ancheta în cazul furtului miliardului este sabotată de proprii subalterni.
Practic nimeni nu lucrează cu ancheta. Nu am ascuns faptul că ne-am ciocnit cu blocaje chiar și pe interiorul procuraturii.
Pandemia la zi, număr record de cazuri noi de infectare, număr record de cazuri active și număr record de cazuri grave. Mai ascultați rubrica Lumea din jur, consacrată astăzi covidioților, un termen folosit de o politiciană din Germania împotriva celor care nu se tem de coronavirus. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare în Republica Moldova, peste 25% din cei care au declarat că vor să voteze ar vota pentru Partidul Socialiștilor. Pentru Partidul Acțiune și Solidaritate ar vota 17,5%, iar topul liderilor în viitoarele alegeri prezidențiale ar arăta în felul următor: Igor Dodon cu 27,5%, Maia Sandu 18% și Renato Usatăi aproape 10%. Sunt datele unui sondaj realizat de compania de cercetare și consultanță politică Intellect Group. În Republica Moldova, numărul celor aflați în șomaj tehnic a crescut cu 90% în trimestrul al doilea al anului din cauza pandemiei de COVID-19, arată datele Biroului Național de Statistică. Din același motiv, pandemia de COVID-19, numărul persoanelor aflate în concedii anuale s-a mărit de 4 ori față de trimestrul 2 al anului trecut, iar al celor aflați în concedii fără plată și în șomaj tehnic a crescut cu 90%. Trecem acum la actualitatea internațională. În Germania cresc presiunile asupra cancelarei Angela Merkel să renunțe la proiectul Nord Stream 2, gazoductul construit cu Rusia prin Marea Baltică, și asta după ce la Berlin s-a confirmat că opozantul rus Alexei Navalny a fost otrăvit cu o neurotoxină din familia Novichok. După otrăvirea lui Navalny, avem nevoie de o reacție europeană dură pe care să o înțeleagă și Putin, a scris pe Twitter Norbert Röttgen, membru al Uniunii Creștin-Democrate Angela Merkel și președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Bundestag. Rusia rezistă însă presiunilor internaționale și amenințelor cu sancțiuni dacă nu deschide o anchetă transparentă. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat din nou astăzi că Rusia nu poate fi învinovățită de îmbolnăvirea lui Navalny. Cerem Germaniei și partenerilor noștri europeni să nu tragă concluzii pripite. Statul rus nu este vinovat, a declarat Dimitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului. În Bulgaria, după cea mai violentă noapte de ciocniri miercuri între protestatarii antiguvernamentali și poliție, partidul de guvernământ GERB a anunțat că guvernul și premierul Boris Borisov nu vor demisiona pentru că ar însemna să cedăm presiunii bătăușilor. Miercuri seară la Sofia, 126 de persoane au fost arestate, relatează surse din poliție, 80 de polițiști au fost răniți. Oamenii legii au folosit spray-uri cu piper pentru a dispersa manifestanții. Pentru prima dată în istoria postcomunistă a Bulgariei, pe străzile din Sofia s-au scos și tancuri cu apă, relatează corespondenții Europei Libere. Pe fundalul protestelor non-stop izbucnite pe 9 august, președintele Belarus Alexandru Lukashenko a făcut noi numiri la conducerea Serviciului de Informație a Consiliului de Securitate și a Comitetului de Stat pentru Control. Lukashenko, aflat la putere de 26 de ani în Belarus, are nevoie de sprijinul necondiționat al forțelor de ordine pentru a face față actualului val de proteste fără precedent ca amploare în țară.
Ați ascultat știrile cu Ileana Giurchescu. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În timp ce mulți alți politicieni, inclusiv liderii opoziției, au spus deja că vor să candideze la prezidențialele din 1 noiembrie, președintele Igor Dodon amână anunțul oficial despre intrarea în cursa pentru un al doilea mandat. Echipa sa de campanie lucrează deja, dar Dodon mai așteaptă cu anunțul, cel puțin până va mai merge odată la Moscova, în speranța că își va face și vaccinul rusesc anticovid, după cum i-a spus Valentinei Ursu într-un interviu, din care difuzăm câteva fragmente.
Recunosc că stafful electoral pentru prezidențiale activează de câteva luni, zilnic. Este pus tot la punct. A rămas doar un singur să decidem. Cine o să fie candidat?
Chiar credeți că e atât de dificil să se ia această decizie?
Eu cred că orice decizie trebuie luată la timpul potrivit. Timp este pe data de 11 septembrie. Săptămâna viitoare va fi ultima zi când poate fi luată decizia de inițiere. Grup de inițiativă de colectare a semnăturilor și se va anunța cine va fi candidatul din partea staffului care activează de mai multe luni.
Pe ultima sută de metri a mandatului dumneavoastră, insistați că Parlamentul trebuie dizolvat, că nu mai este un legislativ reprezentativ, dar cel puțin de două ori, atunci când a fost creată majoritatea PSRM acum și când s-a creat și majoritatea PSRM-PD, dumneavoastră ați spus că vă doriți ca mandatul acestei majorități să fie până se încheie actuala legislatură.
Atunci nu erau aproape 20 deputați transfugi. Atunci nu era distorsionat total votul cetățenilor de la alegeri parlamentare din februarie anul trecut. Acum noi avem, și vedem care e tendința, 16-17 acolo deputați, aproape 15% din deputații care au fost votați pe listele unui partid și au schimbat partidele. Lucrul ăsta nu este corect. Deci dacă rămâneau fracțiuni așa cum erau, poate, mergem înainte. Dar deja acest parlament nu corespunde votului cetățenilor. Și noi vedem că unica soluție este că acest parlament să fie dizolvat. Eu mi-am dorit foarte mult ca alegerile să aibă loc concomitent cu prezidențiale, parlamentare începate. Curtea Constituțională a spus că nu este posibil. Îi dau dreptate, este Curtea Constituțională. Dar imediat după alegeri prezidențiale, Parlamentul trebuie să fie dizolvat de președintele care va depune jurământul și mai probabil va fi inaugurată după data de 23 sau 24 decembrie, când expiră mandatul actualului președinte. Și eu cred că primul decret trebuie să fie decretul de dizolvare al Parlamentului. Cum actualul președinte, actualul Parlament, actualul guvern să inițieze procedurile așa ca să ajungem la acest obiectiv? Eu cred că soluții sunt.
Câți alegători sunt în Republica Moldova?
Conform listelor, cât au spus, 3 milioane și ceva. Eu cred că real, nu, dacă sunt 1.800.000, 2, rest în afara țării. Astea sunt cifrele reale. Și eu cred că în acest an prezența la vot va fi destul de redusă.
De ce? Ținând cont de criza
pandemie, în primul rând de pandemie.
Provocată de pandemia de COVID.
Oamenii, pe de o parte, nu sistem. Vedem că sunt pline toate curțele și parcurile și fac nunți cu mătrii. Pe de o parte, nu cred și fac o mulțime de activități, pe de altă parte, sistem. Și aici tot timpul suntem învinuiți. Cei care gestionează. Unii spun că închideți tot mai bine și se înșdește. Alții spun că deschideți tot și liberalizați tot. Și tot timpul ești nebuit în postura de conducere dacă gestionezi procesul. Trebuie să găsești mijloc.
Păi vedeți că acum și premierul a arătat un exemplu.
Acum și la subiectul. În ce se ne denunț și domnul Chicu, eu vreau să vă expun poziția mea. Și câteva luni în urmă am spus. Eu consider că este o greșeală să interzici tinerilor să-și facă nunt. Eu asta am spus-o că 3 luni în urmă. S-au supărat pe mine și medicii. Și ANSP-ul, și ministrul s-a supărat, și premierul s-a supărat. De ce? Că noi facem așa, dar dumneavoastră. Eu consider că e o greșeală, pentru că viața merge înainte. Trebuie să nască deja mireasa, dar lor nu le dă voie să facă nunt. Păi puneți-le niște restricții, 40-50 de oameni, dar lăsați să aibă loc această nuntă, înscriere, înregistrare. De ce eu vreau, sincer, din partea președintelui, să încerc scuză față de miile de perechi, de tineri, care nu au putut să-și facă nunta în această perioadă.
Flex. Dar dumneavoastră n-ați fost invitat la nuntă.
Eu eram pe Muntele Atos.
Dacă ați fi fost la Chișinău, ați fi mers?
Dar nu a fost invitat nimeni. Acum, eu v-am spus, în ce ține de la general? A doilea. Ce ține de domnul prim-ministru? Eu îl înțeleg pe dâns foarte bine ca tată. Și familia, păi, e un eveniment familiar. Eu cred că trebuia dispus deschis.
Dacă ar fi spus că noi organizăm ceremonia într-un cerc restrâns?
Nu nuntă, că nu a fost nuntă. Nuntă, știți la noi cum se face. O stropez de astea. Nu a fost nuntă, că eu tot m-am documentat. A fost până la 50 de persoane. Părerea mea era mult mai simplu. Spus sincer, băi, băieți, s-au căsătorit asta. Nu ce să servim o cupă de șampanie. Deschis.
Și de ce nu s-a spus asta? Nu.
Și aveți să fie scoase. Dar așa, multe interpretări, multe discuții. Urâte discuții. Eu înțeleg și pe parte și pe altă. De ce de la miile de perechi care și-au mânat nunțile? Eu încerc scuză din partea autorităților, pentru că eu consider că lucrul ăsta nu a fost corect. În ce sens de domnul prim-ministru, eu consider că noi avem un prim-ministru bun, este un adevărat crisis manager, el nu poate fi iubit de toți, pentru că trebuie să ia decizii și duri câteodată. Dar dacă vorbim de situația concretă în care se află Republica Moldova, un mai bun manager pentru criza asta situația asta dificilă, decât echipa actuală nu poate fi.
Poate să iasă situația de sub control, ținând cont că zilnic se înregistrează foarte multe cazuri, cazurile de infectare sunt mult mai mari decât cazurile de vindecare.
Eu am discutat cu colegii din domeniul medical la acest capitol. Ei îmi dau asigurări că sistemul medical din Republica Moldova va face față.
Rezistă, da?
Rezistă. Dar soluția noi cu toți înțelegem. Soluția este vaccinarea. Rusia, nu le place la mine vaccina rusă și declarația care am făcut, în Rusia vaccinarea a început.
Dar rămâneți la ideea că Republica Moldova ar putea să importe vaccin din Rusia?
Și în caz dacă voi avea în tipul apropiat de vizită de lucru în Rusia, posibil întrevederi cu cineva din conducerea țării.
Adică până anunțați dacă participați sau nu la campania prezidențială?
Până începe campania electorală, evident.
Să mai mergeți odată la Moscova?
Posibil, și nu doar la Moscova.
Dar la Moscova ce ați face dacă ați mai merge?
Eu, dacă o să merg, eu o să pun această vaccin. O să erau pe ruși. Acolo s-a început vaccinarea masivă, am văzut că mai mulți conducători, deputați își administrează această vaccină.
Și ați accepta acolo la Moscova să vă pună?
Sunt gata acolo sau aici, dacă ei ar fi gata să-mi dea. Eu o să-i rog să-mi dea vreo 100.000 de aceste vaccine și să fie la discreția, în primul rând, grupele de risc, medici, cei care sunt în prima linie, și să fie gratis. Fie gratis, cei care doresc, nu îi punem pe nimic. Nu trebuie să fie vaccinare obligatorie. Cine dorește, cine crede, poftim.
Fragmente din interviul Valentinei Ursu cu președintele Igor Dodon. Integral, inclusiv în formă video, puteți găsi interviul pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Procurorul general Alexandru Stoianoglo s-a plâns azi într-o declarație de presă că anchetatorii furtului miliardului se ciocnesc de blocaje chiar în interiorul procuraturii, unde unii subalterni ai săi ar continua să acționeze în detrimentul aflării adevărului. Am citat. Adevărul s-ar cunoaște deja, anume că beneficiarul final al furtului a fost Vladimir Plahotniuc, afirmă tot Stoianoglo, dar una e să știi și alta e să probezi. A fost încheiat însă foarte rapid o anchetă surpriză împotriva Victoria Bank, achiziționată între timp de Banca Transilvania cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Victoria Bank este acuzată de procurori că ar fi participat și ea la spălare de bani proveniți din furtul din 2014, relatează Ala Ceapai.
Potrivit procurorului general, Victoria Bank a participat la caruselul plasamentelor interbancare fictive cu ajutorul cărora în 2014 au fost sustrase 14 miliarde de lei sau 1 miliard de euro din sectorul bancar. În noiembrie 2014, Victoria Bank, a cărei acționară era o companie afiliată fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, a plasat în regim de urgență în doar câteva zile 2,3 miliarde de lei pe conturile uneia din cele trei bănci falimentate, Banca de Economii. Se întâmpla la scurt timp după ce guvernul, condus atunci de Iurie Leancă, a acordat prima garanție de stat în valoare de 9,5 miliarde de lei celor trei bănci devalizate. Sumele plasate de Victoria Bank în BEM erau transferate imediat pe conturile unor companii offshore, după care au fost sustrase. Iar ulterior, Victoria Bank și-a restituit cele 2,3 miliarde de lei din garanțiile de stat oferite de executivă băncilor falimentare, a precizat procurorul general Alexandru Stoianoglo.
Acest lucru nu era o noutate nici pentru organele de drept, inclusiv pentru Procuratura Anticorupție, care însă nu a întreprins nimic. Cum credeți? Care ar fi explicația? Este simplu. Beneficiarul tuturor tranzacțiilor era nimeni altul decât Vladimir Plahotniuc, care trebuie protejat și exonerat de orice răspundere juridică, inclusiv și special penală.
Alexandru Stoianoglo a mai spus că la această etapă practic nimeni nu conlucrează cu ancheta în investigarea fraudei bancare, iar anchetatorii se ciocnesc cu blocaje în sistemul judecătoresc și chiar în interiorul procuraturii. Cu toate acestea, la doar 3 săptămâni de la aplicarea sechestrului pe bunurile Victoria Bank în valoare de 1,9 miliarde de lei, procurorii au finalizat urmărirea penală în acest dosar care va fi trimis în judecată, a anunțat Stoianoglo. El a respins speculațiile precum că procurorii ar acționa împotriva investitorilor străini, mai exact a Băncii Transilvania, care împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare dețin o cotă de peste 66% din acțiunile Victoria Bank. Procurorul șef a respins și implicarea în această investigație a lui Vyacheslav Platon, care, potrivit unor imagini scurse în presă, părea să dea lecții lecții procurorilor cum să recupereze banii din furtul miliardului prin urmărirea Victoria Bank. Graba cu care procurorii au reușit să finalizeze urmărirea penală pe acest episod al fraudei bancare nu este una surprinzătoare, consideră Veceaslav Negruță, expert Transparency International Moldova și fost ministru de finanțe. Fluxurile financiare ale Victoria Bank, de rând cu alte trei bănci care au efectuat în 2014 plasamente interbancare la BEM, au fost descrise încă în 2015 în raportul companiei Kroll, care a investigat frauda bancară.
Acele evenimente din noiembrie 2014 sunt foarte ușor de documentat. Sunt factorii de decizie, sunt sumele indicate, inclusiv în rapoartele Kroll, și s-au văzut fluxurile financiare între aceste bănci cu celelalte trei implicate direct în furtul miliardului.
Procurorul general a mai spus că bunurile sechestrate eventual vor fi confiscate în folosul statului. De aici nu rezultă că de fapt se încearcă recuperarea banilor fraudați de la acționarii actuali care de fapt nu au nicio legătură cu furtul bancar.
Aveți perfectă dreptate. Acest confuz, el persistă. Procurorii și investigațiile ar trebui să urmărească activele persoanelor care au fost implicate în deciziile din 2014 și să nu aducă atingere intereselor noilor proprietari, în cazul dat Banca Transilvania, care, așa cum sunt prezentate lucrurile, sunt proprietari de bună credință.
Comentând în august sechestrul aplicat de procurori, Banca Transilvania din România a deplâns cuprinderea băncii Victoria Bank în ancheta privind furtul miliardului. La rândul său, Victoria Bank a spus că este surprinsă să afle că ar fi inclusă în dosarul furtului miliardului, dar că este gata să coopereze cu ancheta. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În partea a doua ascultați între altele rubrica Lumea din jur. Eu sunt Alexandru Eftode. Numărul cazurilor active de infectare cu COVID-19 a depășit 10.000 în Republica Moldova săptămâna aceasta, după ce în mod constant au fost confirmate mai multe cazuri noi de infectare decât de însănătoșire. Astăzi, numărul de cazuri noi de infectare a atins un nivel record. A crescut și numărul cazurilor grave, adică cele care necesită internare la spital, mărind presiunea pe sistemul spitalicesc. De azi, la Spitalul Clinic Republican din Capitală a fost deschisă o secție nouă, cu 120 de paturi suplimentare. Despre cum evoluează pandemia în Republica Moldova, aflăm mai multe din relatarea Valentinei Basiul.
Mai multe persoane care au fost în contact cu pacienți cu COVID-19 sau cu victime care și-au pierdut viața relatează că nimeni nu i-a căutat să-i întrebe de bună ziua. Cu atât mai puțin să li se facă testul. Pe de altă parte, deseori autoritățile, când au vorbit despre numărul mare de contaminări, au pasat responsabilitatea pe seama cetățenilor, că nu ar asculta de recomandările medicilor și s-au relaxat prematur organizând diferite petreceri în familie sau printre prieteni. S-a ajuns la situația când previziunile medicilor sunt sumbre și asta nu doar din cauza că cei mai mulți cetățeni poartă masca de protecție pe bărbie, mai mult formal, dar și a faptului că a scăzut numărul celor cu simptome care se adresează în timp util la medic. De aici rezultă și numărul mare de cazuri grave. Are propria explicație medicul epidemiolog Alexei Ceban de la Agenția pentru Sănătate Publică.
Ne așteptăm la creșterea numărului de cazuri. Acum e foarte greu de avut un răspuns clar ce ne așteaptă mâine. Este mai mult o concluzie subiectivă, că persoanele au obosit și au început un nou ritm de viață. Fiecare își găsește motivul, precum numai să nu respecte măsurile de protecție.
Când erau 9.000 de cazuri pozitive în Republica Moldova, premierul Ion Chicu anunța că mai sunt locuri în spitale numai pentru 5 zile. La fel, responsabili din sănătate vorbeau de prognozele triste făcute de OMS cu referire la 30.000 de cazuri. Au fost depășite și prognozele pesimiste, cazurile active au trecut pragul de 10.000, iar autoritățile par a fi pierdut din elanul de a preveni gradul înalt de contagiozitate și cazurile active ce-ar supraaglomera spitalele și le-ar duce în colaps. Ministerul Sănătății a suplimentat numărul de paturi în câteva spitale, urmând ca în zilele următoare să fie reprofilate și alte secții. Ministra Viorica Dumbrăveanu, și ea infectată cu coronavirus, a spus că e de așteptat ca numărul celor internați să crească. În ceea ce privește testarea, cei din sănătate publică sugerează că respectă protocoalele internaționale și fac teste și în funcție de stocurile disponibile. Responsabili din poliție se justifică că respectă recomandările Agenției pentru Sănătate Publică, pe scurt ANSP, și că aplică amenzi când încălcările sunt vădite. Silvia Bagrin, din Raionul Cantemir, care muncește în Italia și face voluntariat pe o ambulanță, afirmă că urmărește cu atenție ceea ce se petrece acasă. Și ceea ce o uimește e că, după ce a stat în carantină în a doua zonă roșie a Italiei, carantina din Moldova îi se pare o parodie. Fiecare face ce vrea fără a se îngrijora că va fi pedepsit. Desigur că, în primul rând, cetățenii sunt irresponsabili și inconștienți, spune tânăra de la Cantemir după ce s-a certat cu rudele ei care afirmă că nu cred în virus și nu vor să audă de medici.
După ce am avut altă mătușă pozitivă, ceea ce cel mai mult m-a deranjat e că ea era convinsă că e pozitivă pentru că a avut toate simptomele de COVID. Soțul ei a avut toate simptomele de COVID din satul lor, foarte mulți pozitivi, doar că n-au mers la medic. Ei au stat acasă din frică că o să le zic că au COVID. Eu am încercat să vorbesc cu verișorii mei, n-am reușit să-i convingem să meargă la medici, pentru că ei sunt ferm convinși că medicii sunt corupți, că o să le zic intenționat că e COVID. Soacra, mătușii mele au murit și ei s-au rugat prin primărie pe la cunoscuți să nu confirme că e de COVID, că azi poate face mormântare așa frumos cu masă lungă.
Comportamentul puțin înțeles al cetățenilor moldoveni ar reflecta atitudinea celor de la vârful puterii, spun tot mai mulți critici ai guvernării. Ne amintim că pandemia a început cu declarația președintelui Igor Dodon că virusul nu este foarte grav, citez, o leacă curge nasul. Premierul a organizat o nuntă zilele trecute, deși chiar el interzisese asemenea ceremonii. Iar acum președintele pledează ca aceste sărbări cu mulți participanți să aibă loc, căci așa sau altfel viața continuă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Protestatarii anti-carantină și anti-măști din Germania pot fi numiți covidioți, au spus săptămâna aceasta procurorii de la Berlin, care au cercetat sute de plângeri depuse împotriva lui Saskia Esken, copreședinta Partidului Social Democrat. Membră a coaliției la guvernare, Esken a folosit termenul covidioți într-o postare pe Twitter împotriva celor care neagă pericolul reprezentat de COVID-19. Folosirea termenului covidiot reprezintă exprimarea unei opinii în cadrul discursului politic privind pandemia de coronavirus, nu poate face obiectul unei anchete și cade sub incidența libertății cuvântului protejată de Constituție, se spune în răspunsul procurorilor germani. În ultimele săptămâni, în Germania, au avut loc mai multe proteste în masă împotriva restricțiilor impuse de autorități pentru a limita răspândirea noului coronavirus și pagubele cauzate de COVID-19. La aceste proteste a participat o mulțime pestriță formată din activiști pentru drepturi civile, persoane care se opun vaccinării, dar și din neonaziști și membrii ai unor formațiuni de extremă dreapta, inclusiv ai Partidului de Opoziție Alternativa pentru Germania. La cel mai recent protest de masă și la unul din eroii acestuia se oprește în corespondența sa de la Berlin, William Totok.
Între cele aproximativ 300 de persoane reținute sâmbătă la Berlin s-a aflat și Attila Hildmann. Acesta s-a alăturat celor 40.000 de demonstranți care au protestat contra măsurilor sanitare ale guvernului privind îngrădirea răspândirii coronavirusului. Attila Klaus Peter Hildmann, născut în 1980 în Berlinul de Vest, într-o familie originară din Turcia, a fost înfiat de către o familie germană. Este de meserie bucătar, a fost student la o facultate de fizică pe care n-a terminat-o, iar în prezent este patronul unui mic restaurant vegan în cartierul vest-berlinez Charlottenburg. Totodată a publicat mai multe cărți cu rețete culinare și administrează un canal YouTube. Mai multe mesaje pe care le-a răspândit pe Facebook au fost șterse pe motiv că nu corespund standardelor comunității. Alte canale de socializare l-au blocat de tot pentru că mesajele difuzate conțineau idei politice inacceptabile, chiar pasibile de pedepse penale. Hiltman a devenit extrem de activ după 2015, când guvernul Merkel a permis celor peste 900.000 de refugiați să intre în Germania. Pe lângă afirmații xenofobe, Hiltman a început să răspândească și mesaje antisemite, conspiraționiste și negaționiste. Totodată s-a dedat la atacuri suburbane, jignitoare și amenințătoare la adresa unor politicieni germani. Pe cancelara Angela Merkel a calificat-o drept o comunistă. Într-o cuvântare rostită cu prilejul unei demonstrații contra măsurilor sanitare, Hiltman a spus la începutul lunii august: Hitler a fost o binecuvântare în comparație cu comunista Merkel, pentru că ea împreună cu Bill Gates planifică un genocid global cu 7 miliarde de victime. În declarațiile sale, care pe alocuri frizează absurdul, Hiltman a spus că în curând el va deveni noul șef de stat în Germania. Apa potabilă din Berlin, a susținut tot el, a fost otrăvită cu scopul de a ține populația sub control. Poporul german, a mai spus Hiltman, trebuie să se ridice contra guvernului, iar insurecția va fi sprijinită de Armata Federală, de președintele Putin și de președintele Trump. Radicalizarea conspiraționistului bizar s-a produs și în urma receptării postului online de propagandă rus Rusia Azi, care, precum susține el, l-ar fi trezit la realitate. Procuratura din Cottbus a început în iulie urmărirea penală, învinuindu-l pe Hiltman de propagandă în favoarea național-socialismului, adică a ideologiei din perioada regimului hitlerist. În cursul urmăririi penale, se vor avea în vedere și amenințările cu moartea pe care le-a lansat împotriva unui deputat ecologist. Odată cu campania contra măsurilor anticorona, Hiltman și-a intensificat acțiunile, prezentându-se în spațiul online cu arme și exprimându-se în favoarea folosirii violenței contra adversarilor politici, despre care crede că vor să instituie o dictatură sanitară. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Maria Bâlici, de la Gazeta de Chișinău.
În ediția de mâine a Gazetei de Chișinău, Adrian Ciubotaru scrie despre împlinirea a 71 de ani de la deportarea a 36.000 de basarabeni la 6 iulie 1949 și despre pierderea memoriei istorice în Republica Moldova. Cităm: deportările în masă, teroarea și genocidul au fost uitate bine mersi de o populație care și azi consideră că cea mai luminoasă pagină din istoria ei recentă a fost traiul în colhoz și în soiuz. Ne-am dorit însă un dram de decență, dacă nu-și cunoaște trecutul, cel puțin să nu-l pervertească, așa cum l-au pervertit bravele autorități din Brătușeni, Edineț, când au instalat pe peretele casei de cultură Sătești 14 portrete de mareșali sovietici în frunte cu Stalin. Am încheiat citatul. În editorialul de mâine, Mircea Veciobanu scrie despre problema protejării limbilor minorităților, despre privilegiul pe care l-a pierdut limba rusă și despre revolta minoritarilor ruși pe un portal socialist. Soluția salvatoare, mecanisme echitabil, consideră editorialistul, ar fi Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare. Însă toți parlamentarii noștri refuză să adopte carta pentru că nu acordă favoruri și garanții speciale limbii ruse. Aceasta denotă mai curând o atitudine servilă față de vecinul din Est și mai puțin preocuparea pentru minorități. Tot în paginele Gazetei de Chișinău, la comentariul Economistului, Veceslav Negruța scrie despre recentele negocieri dintre echipa femeii și autorități asupra unui nou program trienal de asistență financiară pentru Republica Moldova în valoare de 558 milioane de dolari. Pentru o decizie favorabilă Republicii Moldova, autoritățile s-au angajat să adopte mai multe decizii importante. Însă până acum nicio ședință a Parlamentului nu a avut loc, din momentul acelor înțelegeri.
Cu revista presei ne apropiem de final. de finalul emisiunii Moldova la ora 7. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Ascultați atunci, între altele, comentariile lui Gheorghe Cojocaru pe marginea unui sondaj de opinie despre favoriți la prezidențialele din noiembrie. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.